haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo hayo Harun Maaruf.
Golaha Amniga Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkii hore ansixiyay hawlgalka cusub ee ATMIS African Union Transition in Somalia oo bedelaya kan ku hawlgali jiray magaca African Union Mission in Somalia ama AMISOM. Bedelada magaca hawlgalka iyo qaabka uu ekaanayo hawlgalka cusub ayaa ka soo baxay wadahadallo muddo bilaha u socday dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika. Wadahadalladaasi oo ka dhacayay Soomaaliya iyo magaalada Addis Ababa ee xarunta Midowga Afrika. Hawlgalkanna waxaa golaha ammaanku ku ansixiyay qaraarka lambarkiisu yahay 2268. Qaraarkaasi waxaa ku qoran in golaha ammaanku ugu baaqayo dowladda Soomaaliya inay hirgeliso qorshayaasha kala guurka iyo kuwa amniga ee Soomaaliya. Hase yeeshee, khubaradu waxay isweydiinayaan hawlgalkan cusub sidee ayuu u ekaanayaa, ma ka duwanaan doonaa kii AMISOM? Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, mid ka mid a maamul goboleedyada ay ka hawlgalaan ciidamada Midowga Afrika. Maxamuud Sayid Aadan waxaa kale uu ka mid yahay mas-uuliyiinta Soomaalida ee wada shaqaynta dheer la soo sameeyey ciidamada Midowga Afrika, gaar ahaan gobolka Gedo.
Marka fiiriyey ADMIS qorshaheeda, AMISOM hadda nala joogta, waxyaalaha kaga gedisan yihiin waxaa ugu waaweyn oo ay sheegeen hadday fushaba in sectoriska oo marka hore dowlad ahaa, marka laga reebo sector six oo Kismaayo ka howlgala oo dowlado dhowr ah ay ka koobnaayeen hoggaankooda iyo ciidankooda, waxay noo sheegeen inay rabaan in sector walba uu noqonayo dhammaan dowladaha ka howlgala Soomaaliya ciidamada loogu deeqan, ciidamada la isku qaybinayo, hoggaanka ciidankana la isku qaybinayo, hal urur oo ciidan Soomaaliyeed ahna oo sector walba la howlgelayo. Laakiin waxaa soo dhan waxaa furu ah dowladda timaado sida ay wax u qorshaysato.
Aad u rajo ma ka qabtaa in hawlgalkan cusub isbedelay uu ka duwanaan doono AMISOM markaay noqoto waxtarka iyo dagaalka?
Runtii ma rajo weyn kama qaba. Haddii hal qodob annaga Soomaalida aan la imaanin hoggaanka Soomaaliya, dowladda Soomaalida haddayna qorsho la imaan oo dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya qorsho ay ku midaysan yihiin oo deegaanada ka howlgelayaan, maamulada ka taliyo, istiidyada ka taliyo, iyo dowladda dhexe qorshe intay la yimaadaan la yidhaahdo okay, waan hawlgelinaa, adinku waa jiraatiin waa intaan, annagana waa jiraatiin waa intaan, meeshaana la qabanayaa, amniga gudaha la wareegaynaa, maamulkii baan ka bisaynaa, garsoorkii baan ka samaynaynaa, amnigii baan ka samaynaynaa. Haddii aan la hawlgelinin oo saa ciidankaa loo hubin oo loogu shaqaysan inay wax isbedelayaan ma malaynaya, balse inay sii xumaan doontaan bas ilaahay oo ciidamo iskhalaafsan oo kala aragti ah oo hal sector ka wada dhisan ay noqon doonaan.
Samira Geed waxay hore u soo maamushay dib u habeynta ciidamada Soomaaliya xilligii uu xafiiska hayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Xilliganna waxay agaasime ka tahay hay-adda cilmi baarista amniga Hiraal Institute. Waxay sheegtay in waxay ku kala duwan yihiin AMISOM iyo ATMIS ay aad u yar yihiin.
Qaraarka cusub ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo saareen waxay ku aqbaleen soo jeedinta Midowga Afrika ee ah in howlgalka AMISOM dib la isku aadiyo, magac cusubna ula baxaan. Raygeyga aniga waxay tahay in magac bedelid kaliya inay tahay. Ma jiro wax isbedela oo la taaban karo haddii la eego tirada ciidamada, tirada dalalka ay ka kooban tahay AMISOM mise ATMIS hadda qaybaha ay ku kala maqan yihiin, iyo siiba haddii la fiiriyo howlgallada howlaha laga rabo weli waa sidoodii la dagaalanka argixisada iyo taageerada dowladda federaalka Soomaaliya. AMISOM waxay dhimi kareen ciidamada ayagoo isticmaalaya habkii hore ee u isticmaaleen, sidaa daraaddeeda waa laga maarmi karay magacayn laga bedelo. Waa hadal la qurxiya un, laakiin xaqiiqada way ka fogtahay. ficil ahaan iyo fulintiisa way ka fog tahay xaaladda hadda jirto.
Gaashaanle Sare Axmed Cabdullaahi Sheekh waxa uu hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab ee Soomaaliya. Waxa uu leeyahay howlgalka ADMIS inuu ka duwanaado kii AMISOM waxay ku xiran tahay in mas-uuliyiinta Soomaalidu ay la xisaabtamaan.
Way ku jirtaa waa run in maaragta la xoojiyo oo ciidamo mobile la sameeyo, qalab dheeraad oo ay tirsadeen ku jira concept-ka ay diyaariyeen. Waxaa qorshe hadda ku jiro sidii loo xoojin lahaa ciidamada Soomaaliyeed, siday u kala wareegi lahaayeen amniga saddexda sanadood gudahood. Marka taasna waxay ku xiran tahay wadamada oo ka imaadaan ciidamada AMISOM iyo hoggaankeeda iyo hoggaamada oo qeybaha kala duwan AMISOM sectorada ah. Wadan kasta muxuu leeyahay sector u gaar ah, iyo la xisaabtanka dowladda Soomaaliyeed inay la xisaabtamaan si ay nimankan ku howlgalaan qaabka laysla afkartay iyo sida loo qorsheeyey. Taas waxaa sugeysa la xisaabtan adag.
Ciidamada AMISOM waxay Soomaaliya kasoo howlgeliyeen muddo 15 sano ah. Fikradda ay dadku ka qabaanna way kala duwan tahay. Mas-uuliyiinta qaarkood waxay aaminsan yihiin in waxna ay ku guuleysteen, meelo kalena ay ku guuldareysteen. madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta fikirkaas qabta.
Ilaalinta hay'adaha dawladda iyo magaalooyinka waaweyn ama kaabayaasha sida airport-rada iyo dekedaha saldhigga dawladnimada qayb weyn bay ka qaateen oo lama xaqiri karo. Laakiin wixii laga filayay boqolkii soddonna kama fulin sababtoo ah dalkan inuu ammaan noqdo ciidamada Soomaaliya ay dhismaan. Soomaaliya maanta ay noqoto dowlad daaba gashay maadaama xogaagkii markaa kasoo hortoodeen tabartoodana ay yareed tiradoodana ay yareed baa la filayay ma dhicin oo taasu maaragtay waa nasibdarra dib u dhac weyn baa yimid ama hoggaanka Soomaalida iyo dowladnimadeeda ha lagu eedeeyo ama ayaga qaabkay difaacyada u galeen u fikireen ha lagu eedeeyo.
Mas-uuliyad darada ma Amison baa iskale mise hoggaanka Soomaalida?
Hoggaanka Soomaalida iskale sababtoo ah xeerka wuxuu ahaa ama mandatekay haysteen in ay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya. Dowladda ayaa haddii qorshe la timaado qorshahaas lagu howlgeliyo lagula xisaabtamo. Haddii marka dowladdii ay la imaan weydo qorshe cad oo lagula shaqeeyo taas ayay iyagana jaanis ka heleen inay difaacyo waaweyn intay qortaan dhaqaalo ku qaataan ilaa marka dambe mashruuc isu bedelo arrintii oo ciidanba ciidan bedelo oo meel maaragtay loosoo rugsi taga ama loosoo shaqo taga ay isu bedesho Soomaaliya.
Inkastoo barnaamijka galka baarista uu ogaaday in qaar ka mid a saraakiisha gaashaandhigga Soomaaliya aysan ku wada qanacsanayn qaabka loo qoray qorshaha howlgalka iyo maamulka ATMIS, haddana golaha ammaanku waxa uu taageero buuxda u muujiyey howlgalkaasi, waxayna cod buuxda oo aqlabiyada ku ansixiyeen qaraarkaasi dhidibada u taagaya howlgalka ATMIS. Muddo xileedka ugu horreeya ATMIS waxa uu noqonayaa 12 bilood, waxaana waajibka ATMIS uu yahay, sida uu sheegay golaha ammaanku, inay dhimaan halista ururka Al-Shabaab ayna taageeraan dhismaha awoodda ciidanka amniga Soomaalida iyo booliiska si nidaamsan oo xilliyeysanna ay mas-uuliyadda amniga ugu wareejiyaan ciidamada Soomaalida. ATMIS waxaa kale oo laga doonayaa inay dowladda Soomaaliya ka caawiso dhaqangelinta xasilinta degaanada laga qabto ururka Al-Shabaab. Golaha ammaanku waxa kale oo uu sheegay inuu soo dhaweynayo qorshaha dowladda Soomaaliya ee ah in marka la gaaro bisha Disembar ee sanadkan aynu ku jirno ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 3,850 askari, iyo in marka la gaaro bisha Sebtembar 2023 ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 8,525 askari, iyo in marka la gaaro bisha Juun 2024 ay dowladdu keento ciidan dhan 10,450 askari. Golaha ammaanku waxa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay wada shaqeyn la samayso maamul goboleedyada si ciidamadaas cusub loo soo diyaariyo loona mideeyo. Samira Geed waxay leedahay dhibaatada mas-uuliyiinta Soomaalida haysata ma aha in ciidamo cusub lasoo diyaariyo, ee waa in ciidanka loo helaa wixii ay ku howlgeli lahaayeen.
In ciidan cusub la qoro dhib kuma aha dowladda Soomaaliya. Haddaba waxaan aaminsanahay in ciidan nagu filan aan haysano, laakiin dhibaatada waa sida ciidankaas loo heli lahaa taakuleyntooda, sidii saanad, mushahar, hub iyo qalab kale. Taas haddii la xalinin, arrintan kala guurka weli waxay noqon doontaa riyo.
Golaha ammaanku waxa uu ogolaaday oo kale in cududda ciidanka ATMIS ay noqoto 19,626 askari oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah ayna waddanka ka howlgalaan ilaa inta laga gaarayo 1 December 2022. Markaasi oo golahu ogolaaday in ciidamadaasi la dhimo 2,000 oo askari. Golahu waxa kale oo uu sheegay in inta u dhaxaysa 1 Janaayo 2023 ilaa 30 Maarso 2023 ciidanka ATMIS tira ahaan la yareyn doono ayna gaari doonaan 17,626 askari oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah. Markaasi kadibna ciidamada ATMIS waa la sii yareyn doonaa tiradooda iyadoo la gaarsiinayo 14,626 askari marka la gaaro bisha September 2023. Markaasi waa ay ciidanku hoos ugu sii dhacayaan tiradan 15,626 askari. Wejiga saddexaad ee ugu dambeeyana waxa uu noqon doonaa in bisha June 2024 ay gebi ahaanba ciidamada ATMIS ka baxaan Soomaaliya, mas-uuliyaddana ay ku wareejiyaan ciidamada Soomaalida. Samira Geed, agaasimaha Macadka Hiraal Institute, waxay leedahay waa suurtagal in dowladda cusub ee ka dhalan doonta Soomaaliya ay dib ugu laabato heshiiskan, gorgortan cusubna ay ka gasho.
Hawshu waxay ku soo aaday waqti aan munaasab ahayn, waxaa lagu jiraa waqti kala guur ah. Waa suurtagal in heshiiska dowladdan ay la gaarto midowga Afrika aysan raali ka noqon in dowladda soo socoto oo dib loo laabto gorgortanka lagu soo laabto. Midda kalena, heshiiskan markii la gaaraayo wada tashi oo dowladda dhexe gudihiisa mise maamulada lama sameynin oo ku filan.
Taliyihii hore ciidamada Danab Axmed Cabdulaahi Sheekh ayaan weydiiyey waxa laga doonayo mas-uuliyiinta siyaasadda iyo kuwa gaashaandhigga ee Soomaaliya ka hor inta aysan waddanka ka wada bixin ciidamada ATMIS.
Ciidamadana Soomaaliyeed waa ciidamo geesiyaal ah, shaqooyinkana ka soo bixi karo, laakiin waxa weeye keliya in lagala wareegi mas-uuliyadda sida ogtahay ciidanka hadda aad waa loo tiyeenay sanadaha dambe ciidankana waa aad tiradoodana way badan yihiin in la sii kordhiyo waa la rabaa in la sii tiyeeyo waa la rabaa in la sii qalabeeyo waa la rabaa kadibna inay la wareegaan mas-uuliyadda ay awl ahaan jireen ee ciidamada amniga Soomaaliya ay joogeen bo
golaha amaanku waxa uu cambaareeyey weerarada urka al-shabaab ay ku qaadiyaan ciidanka dowladda saraakiisha dowladda rayidka iyo tasiilaadka dadweynaha iyo weliba inay afduubtaan dadka rayidka ah si ay ciidamo uga dhigtaan golaha amaanku waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay tahay tan leh mas-uuliyadda koowaad ee amniga soomaaliya lagana doonayo inay mudnaanta siiso sidii loo xoojin lahaa ka hortagga al-shabaab iyo daacish dadka soomaalida qaarkood waxay ka walaacsan yihiin sida xaaladda waddanku noqon karto haddii ay ciidamada atmis wada baxaan iyadoo aysan awood ahaan isku filayn ciidamada soomaalidu maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland waxa uu leeyahay shaki kuma jiro in waddanka ay ka dhici doonto xaaladii ka dhacday dalka afghanistan oo kale bishii ogost ee sannadkii hore markaasi oo maleeshiyada taalibaan ay la wareegeen maamulka dalka afghanistan gaar ahaan maxamuud sayid aadan waxa uu leeyahay haddii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay wada xallin waayaan khilaafkooda wada shaqayntoodana hagaajin waayaan taasi waxay dhabarjab ku noqonaysaa diyaarinta ciidanka iyo hirgelinta qorshayaasha amniga
haddii qorshayaal badan oo la dejiyey dib inta loogu noqdo xeerarkii dalka u degsanaa lagu noqdo aaminaad ay timaado dad iyo dal sharci ku dhaqmaya xeer ay degsadeen la noqdo waa la iswaafaqi karaa oo shakiga iyo oo meesha ka baxa iyo nimtoosiga taasoo keenaysa in xeerkii oo dhan ba dhinaca la iska dhigay haruna marka tusaale ku siiyo xilliga shabaabka aad u xoog badnaa xooggii aniga aan hogaaminayo gobolkii gadadka xoreynayay waxaanu qabanay magaalada garbaaxay shabaabka soomaaliya inteeda badneed oo kontroolayeen waxaan ku guuleysanay deegaanadaan ka qabanay iyo garbaaxay nafteeda inaan 3 sano oo bil dhiman aan kaligana isdifaacno ilaa ay aaminaan dowlado noogu yimaadaan oo maraykanka ka mid ah nagu soo booqaan maantana magaaladaas ciidamaha msomo sector tril iyo haa joogo hadday caawa ka baxaan ciidamada iyada halkaa joogo 1 hour kagama dambeynayaan shabaabka dib u qabsanaya marka kalsoonida ciidanka waa luntay isku dabaridkii hogaankiisa waa lumay dadkii la dagaalamaya shabaabka oo nuxur ka lahaa oo dhan waa la nuxur tiray oo dad cusub ama shabaabka kasoo baxay oo dib loo dowladeeyey loo qalabiyey ama qurbahda ka yimid oo ka faa'idaysanaya nabad iyo deegaankii wuxuu yimid baa dusha soo maray shuruucdii dalka wuxuu degsanaa waa la iska dhigay ciidamadii maamulkii iyo siyaasaddii bay ku milmeen qabbalaaya maaragtay dib usoo cusboonaysata dadku waxay ku xiran tahay rajadaan qabna dowladda imaanayso sida ay u fikirto iyo qorshaha ay degsato oo ciidankeedana dib ugu abaabusho kalsoonida dadka kusoo celiso haddii kale waxay noqon doontaa si laskaga daboreegiyo sida ay afghanistan noqotay intay shisheeyuhu mar iska baxaan shabaabkan dib dalku qabsado halkaan ku soconno halkaasay u eegta haddaan waddo kale loo helin oo cad qaab kale loo fikirin
suurtagalnimada in shabaab ay qabsadaan haddii ciidamada amisom ama atmis ay baxaan sida hadda qorshuhu yahay golaha ammaankuna uu ansixiyey waa inay baxaan juun 2024 marka ma kula tahay intaa inta ka horeysa soomaalidu inay wax dhisanayso haddii soomaalidu ay wax dhisan weydo waddanka al-shabaab ma la wareegaysaa bay kula tahay
absolute habka maaragtay taasu waa xaqiiq weye hadda ciidamada shishaa ama maanta ha baxeeno ama 2 sano kadib ha baxeeno haddii hadda waddadaan lahayna aanan iyo jihada aan u soconno aana ka leexanin oo jihaa cusub iyo qaab cusub aan u fikirin way qabsanayaan sababtoo ah ayay hadda wayla qabsadeen habkii ee dalka maxaa yeele dadkii kalsoonidiisa garsoorkii baa loo aaday dhaqaalihii bay kobciyeen deegaan walba oo ka xaaraanahayd oo maaragtay ay ka caaganayeen bay dibsi dadban lagu qabsadeen ama tabas bay u qabsadeen haddii marka dowladda hadda imaanayso ay dib isu habaynin oo aan laga faa'idaysanin waqtiga oo wixii khaldamiinta cashir laga dhigto sida loo socon lahaa iyo qaabkii taladii waa lahayaaye aan lagu habsanin way qabsanayaan taas shakiisan kaa geli waxaan ka shaqeynayn oo dhanna daalu digun bay noqonayaan
gaashaanla sare axmed cabdulaahi sheekh taliyii hore ciidamada danab waxa uu ku baaqayaa inaan soomaalidu isku halaynin in ciidamada shisheeye ay waddanka waxaa saliyaan balse la diyaariyo ciidan soomaaliyeed oo awood u leh la wareegista amniga soomaaliya
waxaan aaminsan aniga horta admis amison magaca dj haddaba waxaa taa kuleeyo waxaa international community bal access anaga ma ahan inaan ka sugno dadkii fangareynayay oo dhaqaale ku bixinayay howlgalkaas in xisaabtanku uu sameeyo anagana ma ahan inaan isku haleyno wixii lagu heshiiyey iyo wixii la dhahay inay fuliso ciidamada africa unionka waxaa laga rabaa xisaabtan dhab ah marka marka waxay guulaysan kartaa howlgalkan marka la xisaabtan dhaco uuna ka dhaco dadka mas-uuliyiinta dalka ka ah ama kuwa ugu sareeya ciidamada qalabka sido ama siyaasiyiinta dalka heer dowlad goboleed ilaa heer federaal مسؤولين تدادك وسياسين تأه إن اللي حساتنا سدبنا واللي حساتنا إذا ماذا عمسون تيوح الأول إشي وحصو هرتي إن إذا ماذا أنا الصوماليات للدياريو سيد دلك أقولوا رجل هالأمريكا قاب كوجو هبون لبسو إن كلو رجل دلك مرك هذه إنت سلفوليو وحنقو كرتاميد أو قرش سعطة أو قرش قولستو لكن اللي حساتنا لو بعيا شغلة جربات يسد عادني ما لو شقي أرنتاسنا لو هرقليه
كلها أمام في قرمة ميدوبة وحاوشة غي إنو صور دوين يتاقير رضا قالة باشا عالم كو أفيدسو خولقل كميدوغ أفريكا سوماليا غارهان ميدوغ أفريكا أوشان يطبن كيسان يالا صور دافي تاقير يه خولقل كاسي وحاقلوه وقباق حبنها باشا عالم كي يكوه داغب بحية إنو تاقير رضا أتمس كاردغان ميدل اسكوها اللين كرو سي أي أبوذو هلانين الدولاد سوماليا عاويان dagaystiyaal waxayga xasuusinayaan in la xariiray hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo haatan isku bedelay ATMIS aysan ka soo jawaabin codsigii wareysiga aan u gudbiyay sidoo kale waxaan la xariiray wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya oo aan iyaguna ila haatan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbiyay barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh.